predviđajući referendum i kao instituciju društveno-političkog sistema, ali i kao instrument samoupravljanja, pri čemu pominje i druge raznovrsne oblike i načine odlučivanja, kao što su lično izjašnjavanje, neposredno biranje i opozivanje delegata, zbor radnika, neposredna kontrola nad izvršavanjem donetih odluka i sl. Fakultativni referendum je pominjan kao institucija društveno-političkog sistema na svim nivoima, od opštine do federacije, i odluku o njegovom raspisivanju je donosila skupština odgovarajuće društveno-političke zajednice, dok je referendum u samoupravnoj organizaciji i zajednici bio izraz radničke suverenosti i instrument ostvarivanja njihove suverene volje o onim pitanjima samoupravnog života predviđenim statutom i drugim samoupravnim opštim aktima. Kao i institucije neposredne demokratije u preduzeću, tako i referendumi na svim nivoima društveno-političkog organizovanja nisu mogli da ostvare veće domete u uslovima jednopartijske diktature i vodeće uloge komunističke partije koja se mešala i raznim sredstvima uticaja kontrolisala samoupravljanje i u preduzećima, ali i u opštini i širim društveno-političkim zajednicama. Pored referenduma u eri socijalističkog samoupravljanja su bili popularni izborovi građana i zborovi radnih ljudi. Zborovi građana birača su bili institucije gde su raspravljana pitanja od interesa za život ljudi u mesnoj zajednici, ali i pitanja od šireg društvenog interesa, pokretanje raznih inicijativa, predlaganje kandidata za izbore itd. Dok su zborovi radnika bili okrenuti potrebama života i rada radnika u samoupravnim kolektivima i tu su se radni ljudi sakupljali i neposredno razmatrali razna pitanja i o njima odlučivali javnim glasanjem. Pored navedenih institucija neposredne demokratije, socijalistička samoupravna praksa je razradila još i neke druge, kao što su javna diskusija i narodna inicijativa u sferi političkog sistema i potpisivanje, odnosno davanje izjava u samoupravnoj organizaciji, mada se one nisu posebno afirmisale i dokazale. Nakon druge Jugoslavije i ona treća, posljednja, SR Jugoslavija je nastavila sa tradicijom neposredne demokratije, pa je njen ustav od 1992. god predviđao da građani vrše vlast neposredno ili preko izabranih predstavnika, mada nije izričito pomenuo pojedine oblike i institucije neposrednog odlučivanja građana. Tu se pre svega misli na referendum, koji se ne pominje, dok narodnu inicijativu za donošenje zakona predviđa i to onda kada takav zahtev podnese 30.000 birača. U tom pogledu Ustavi Republike Srbije od 1990. je mnogo konkretnije i preciznije regulisao, pre svega upotrebu referenduma i narodnog.